og verið velkominn í hlaðvarp Rafmyntaráðs. Ég heiti Kristján Ingi Mikaelsson og ég verð með ykkur í þættinum í dag. Þessi þáttasería fjallar fjármál og tækni og unnur ræða hvernig þessi tveir heimar að mætast. Ég vona að þið hafi gaman af. Salome Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri Icelandic Startups. Hún situr einnig stjórn útflutnings- og markaðsráðs Íslandsstofu, Viðskiptaráð Íslands og Verðbréfamiðstöðunar. Áður starfa hún sem forstöðumaður í Opna háskólanum. Árið 2016 og 2017 var Salome svo valin ein af 100 áhrifamestu einstaklingum innan sprotaheimsins á Norðurlöndunum. Í þessu samtali ræddi nýmóta nýsköpunarstefnu stjórnvalda, framtíð viðskiptarhaðalsins Startup Reykjavík, ásamt því að ræðum gullleikið sem er frumkvöðlakeppni sem lauk á dögunum. Enn og aftur fer fram fyrirlestur í dag rafmyntir og bálkakeðjur í Háskóla Íslands í byggingu Vaffer 2 í sal 157. Þannig sæl, Salome, og ertu hjartalega velkomin í hlaðvarpi.
Takk að fyrir.
Það var kannski gaman að byrja að heyra hvað þú gerir og svona hvaðan þú kemur.
Já, ég er framkvæmdastjóri í Icelandic Startups og við erum að hjálpa frumkvölum að koma fyrirtækjum á kopp, alveg frá því að hugmynd kviknar og þar til að viðskipti taka blómstra. Og já, viltu vita eitthvað mig prívat og persónulega?
Já, kannski bara svona, hver svona þín saga er, hvernig komst akkurat, inn í Icelandic Startups?
Já, nákvæmlega. Ég, hérna, áður en ég kom til Icelandic Startups, þá hafði ég verið að vinna sem forstöðumaður opna háskólans í HR í 5 ár. Og hérna, var svona byrjuð aðeins að horfa kringum mig og rakst þá á auglýsingu í blaðinu þessa stöðu sem var að losna og hún talaði mikið til mín þannig að ég bara sló til og sótti og fór í gegnum það ferlið allt og hérna, fekk starfið og síðan þá hafa þetta bara, það hefur opnast alveg nýr heimur fyrir mér og þetta búið að vera ofboðslega skemmtilegt ferðalag. Ég er búin að vera í þessu starfi núna í 5.5 ár. Já, nákvæmlega og engin eitt dagur eins og kynst alveg ofboðslega mikið að skemmtilegu fólki og frjóu fólki líka og já, virkilega góðu tími.
Og hvað kannski er Icelandic Startups fyrir þau sem
við
ekki?
Já, ef við þetta lýsaði bara svona í sinni innföldustu mynd þá tökum við á móti frumkvölum og sprota fyrirtækjum og hröðum ferlinu þessu frá hugmynd að vera markað. Og hins vegar erum að tengja sérst, með því að hérna, með fræðslu og með því að tengja fólk við fjárfestana, við háskólum hverfið, við reyndafrumkvöla, aðra sérfræðing og stjórnendur. Þannig að hérna, þau geti komist sem fyrst að því hvort að þetta sé eitthvað sem að muni blífa eða ekki.
Og eru þið fjármögnuð að einkaframtaki eða ríkinu? Eða
já, hvernig? Akkurat. Við erum stærsti einkareknir stuðningsegli fyrir sprota og hérna, frumkvöla Íslandi. Við erum í eigu og HR, samtaka iðnaðarins, nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins og Órigó. Og hérna erum í raun og veru fáum tekjur frá þeim, það er svona 5-10% af tekjurum okkar koma þaðan á hverju ári og restin síðan fjármögnu í gegnum einstök verkefni sem við rekum og þar meðal gullegið, viðskiptarhaðala, bara við Startup Reykjavík, Startup Tourism, Startup Music og svo framvegis sko. Og hérna, já, þannig að, og svo eru þetta svona lítil smáverkefni líka og stærri norræn samstarfsverkefni, en þetta eru svona kjarnin í okkar starfi, eru þessir viðskiptaraðlar og gullegið okkar rótgrónasta verkefni.
Þannig að þið eru svona frumkvöla sjálf, þið eru svona að berjast fyrir eitthvað tilvist og...
Algjörlega, algjörlega og hérna vorum einmitt að hérna, gera grínaði í gær, við vorum með fund heimið og tölum einmitt það, við værum svona, okkur liðið svolítið núna eins og við værum sjálf í viðskiptaraðli, við værum að hitta mentora á þeim stað, þannig að er mjög skemmtilegt samt.
En við erum svona... Sókt í eitthvað góða net.
Algjörlega, heldur betur. En jú, við erum hálfgert startup líka og þannig viljum við vera líka.
Hvernig varð kannski ef við förum aðeins yfir svona söguna? Einmitt. Hvernig, af hverju var Icelandic Startups búið til?
Algjörlega.
Og hvernig var þetta í byrjun? Var eitthvað þörf sem að, eða gat kannski einmitt, eftir hrun eða eitthvað slíkt?
Já, hvernig... sko, hérna, Icelandic Startups eru samsett af tveimur fyrirtækjum. Annars vegar Klakinu sem að Nýherji þá stofnar 99 og þeir setja á fót frumkvæla setur og þar eru fyrirtæki sem að þeir meðlannars fjárfesta í einhverju þeirra. Og hérna, sú starf sem er þróast er koma á fót diplómanámi í frumkvælafræðum, viðskiptasmiðinni, meðlannars og hérna, já, og ýmislegt sem að þeir gera þannig til að styðja við frumkvæla upp úr aldamótanum. Og en inn á við sem er sérst yngri helmingurinn af Icelandic Startups er stofnaður 2007 af 3 háskólanemum við Háskóla Íslands, verkfræðanemum. og eitt þeirra stærsta og fyrsta verkefni var gullegið, hérna frumkvöldakeppnin, sem er okkar, einmitt, eitt af okkar stærstu verkefnum í dag. Og það eru sem sagt, háskólanir eru að styðja við bæði þessi batteri, það eru svona sambarlegir aðilar sem sitja í stjórn og hérna, þegar að fyrsti viðskiptarhöðallinn er að fara af stað, þannig að 2012, að þá er í raun og verið ákveðið að sameina þessi tvö félög. Og það hérna, hefur tekist alveg óbúslega vel. Hérna. Já, þannig að og fljótlega kjölfara því og í raun og verið mitt fyrsta hlutverk þegar ég ekki meina er að klára þessi sameiningu og hérna, fara gegnum nafnumbreytingu. Og, hérna, og það er Icelandic Startup í dag. Þannig að, og við erum, og myndi segja okkar svona kultúr er svolítið þessi einmitt, hérna, þú veist þetta er svona nemendadrifna sprottu upp úr háskólanum, hérna, við erum í mjög góðum tengslum við háskólana.
Mm-hmm. Þetta er mjög mikilvægt starfsinn sinni og maður sér alveg að vera mjög var við þetta að maður er náin eins og samfélagi og þetta er alveg búið að vera svona einmitt liftistöngin í samfélaginu hérna heima og það er bara fallegt og ótrúlegt að þetta sé enga drifið,
Akkurat.
Að ríki er ekki að hafa neina aðkoma að þessu og það er eiginlega bara Akkurat. Mjög dýrmætt að eitthvað svona getið þrifist.
Algjörlega og það kannski líka bara af því þetta er fjármagna með þessum hætti eða reikið með þessum hætti, þá erum við og getum við veitt þjónustu til frumkvæmlega án þess að þeir þurfa að greiða fyrir það. Þannig að þetta er klárlega hugsunastarf og við viljum auðvitað sjá hérna, og skapa verðmæti og taka þátt í því. Þannig að við mætum í vinnuna á hverjum degi hérna, með það fyrir augum að við séum að taka þátt í verðmætasköpun.
Einmitt. Og núna einmitt þegar maður séð svona síðustu ára, það búið að vera svona aukin í ákveðan í frumkvöla geiranum hérna á Íslandi. Það búið að vera mikill drifkraftur, við erum að sjá þvílíkt stór fyrirtæki verða til núna, frumkvöla koma heim aftur sem að fóru út, seldu fyrirtæki sín. Hver er svona þitt teik á því?
Já, maður sér þetta bara hafandi verið ekki lengur í þessu umhverfi heldur en þessi 5 ár eða rúmi 5 ár þá hefur hérna, þetta nýsköpunum hverju Íslandi er auðvitað, tekið sko stökkbreytingu og ég held að við þurfum ekkert að horfa mikið lengra aftur heldur en sko 2010 cirka að það hafi ekki verið til neitt svona kannski mótað frumkvöla umhverfi og það gerist í kringum hraðlana og hérna, það sjáaklassinu stofnaður hérna, svipaleit og fyrsti hraðallinn og startu upp Ísland fyrsta stóra sprotarastöfna verið til. Þannig að þetta verður svona meira form og það er að spretta fleiri smærri viðburðir, það eru fleiri að taka þátt í þessu og hérna, fleiri hraðlar og fleiri verkefni einhvern veginn. Þannig að það er mikil gerjun, mikil gróska og ég raun og veru hérna, alveg saman hver maður stígu niður, mér hefur fundist undanfarin ár svona allir vera að beina sjónu sínum að því hvernig getum við aukið nýsköpun. Alveg saman hvort að það eru háskólanir eða starfandi hérna, rótgróin fyrirtæki hið opinbera eða hérna, þú veist, fjárfestunir eða hvað það er sko. Og já, já, þannig að hérna, einmitt, bara mikil gróska sem að hefur átt sér stað og svo þetta þegar að hérna, hvað fjármögnunar umhverju varðar, þá þetta var mikil breyting þegar að sjóðinni kom inn þarna 2015 með einhverja 11-12 miljardar inn í þetta umhverfi. Það var gjörbreyting á
og síðan, mörk, hérna
algjörlega, og síðan Króper í 2017 bætti það einhverjum 4 milljörðum viðbútt þannig að hérna og þar til hafði þetta kannski svona tæknitrónarsjóður verið hérna, helsti staður þar sem að frumkvöla sóttu fjármagn og er auðvitað mikilvægur í dag en hérna en svona á fyrstu stigum sérstaklega sko. Þannig að já, það hefur rosalega mikið breyst og hérna og líka maður sér það bara líka umfjöllun í fjölmiðlum að hérna, þeir eru farnir að sýna frumkvöla starfi miklu meiri áhuga og maður einhvern veginn hefur tilfinningu fyrir því að fólk taki meira marka á sig heldur en áður var. Þetta voru svona, maður fekk svona svolítið á tilfinninguna að hérna, þegar fólk tala um frumkvöla það væri kannski einhverju svona hérna, annarkvort einhverju svona ruglega vísindamenn eða einhverju bara, já, einhverju ruglega allar sko. Hérna, en það hefur kannski verið stemmingin þegar að hérna, svona, svona rétt fyrir hrun sko þegar allir gátu bara fengið velauna að vinnu eða þú veist ég segi svona en þeir eru verið auðvitað að fara og fá velauna starf en það breytist í kjálfari á hrunu.
Og heldur að almenningur sé átt að sjá því hvað þetta er mikilvægt starf fyrir bara þjóðar búið af því að við búum með takmörkum auðlindum þó að séu gífulega miklar að þá er þetta svona augljósasti vingillin að verði næsta grunnstoð á hagkerfinu.
Algjörlega, ég held að almenningur átti sig alveg á því að nýsköpun er mjög mikilvæg fyrir okkur en ég held að það sé ekki mjög margir kannski og ég held að það sé eitthvað sem við meðum taka til okkar sem erum í svo umhverfi að þetta er ennþá svolítið undir radar það sem er að gerast í það sérstaklega frumkvöla umhverfinu. og öll þessi gróska sem að þú veist, hérna, þessi fyrstu stig og hérna, það mér svona hjartans mál einhvern veginn að koma því meira upp á yfirborðið, tengja meira við hérna, starri fyrirtækin og starfsmenn starri fyrirtækja og einhvern veginn gera þetta áþreifanlegra af því að hérna, ég held að það geti margfalda verðmætasköpunina.
Að reyna að ná lengra.
Algjörlega.
Hvað finnst þér svona, finnst þér eitthvað sem almenningur geti gert betur ef þú ert með einhverja pælingar þar eða bara við í samfélaginu að þetta komst með eitt góðan punkt, er eitthvað svona sem að því finnst vant áður við förum kannski í alvarlegri mál í þættinum?
Ég hugsa, sko, fyrsta lagi við meðum allt að gera betur og hérna, ég held að sé gott að hafa það í huga að, þú veist, við erum aldrei búin, við getum alltaf þróað og bætt og betur um bætt, sko, og við meðum aldrei sofna verðinum og ég held að það sé kannski einn af hérna, kostum Icelandic Startups að við erum mjög kvik, við erum fljótað stökkva til að breyta eftir því sem þarfirnar í umhverfinu breytast. En þú veist, það ekkert eitthvað svona eitt sem ég myndi benda á almenningur eftir að gera, þessi frekar kannski meira okkar megin, hérna, að reyna að skilja betur þarfirnar og
virkja almenningi
kannski. Algjörlega, algjörlega.
Einmitt. Nú verð ég að minnast á erfitt mál sem að koma upp um daginn og það er að Arion banki er í raunin að hætta að fjármagna Icelandic, hérna, startup Reykjavík.
Akkurat.
Og það er búið að gefa út núna svo hraða all verði ekki haldin á næsta ári, allána eins og hann hefur verið haldin áður. Þetta lítur að vera smá leiðilegt mál, eða ekkit smá, bara mjög leiðilegt mál. Hvernig sko, líður með þetta?
Já, sko, máli er að við þetta höfum alveg vitað það frá upphafi að hérna, þessi vegferð með Arion banka tæki einhvern tímann enda og það er auðvitað, við erum með fleiri verkefni í okkar hérna, portfólió til að sletta nú aðeins og segja það, hérna, heldur en startup Reykjavík þó að það hafi vissulega verið okkar flaggskip og eitt af okkar svona stærstu verkefnum. En, hérna, en ég sem segi, við höfum svona séð fyrir þessu í svolítið tíma og þetta verið að kannski svona vinna okkur í átt af því. Hlutinni myndu auðvitað breytast eitt daginn. Þannig að hérna, að við erum með önnur verkefni sem að sannlega byggja á þessu svona svipu módeli, fleiri hraðala til dæmis og við höfum einnig tekið og nýtt þessi aðferðfræði farið inn í fyrirtæki og þá með kannski svona, þú veist, já, mögulega hérna, hraðala innan fyrirtækja, svona corporate accelerators og lært auðvitað gríðarlega mikið á þessari vegferð og hérna, og ég, þú sko, og, sko, að því við höfum líka lagt brjálæslega áherslu á alþjóðlega tengingar að í hvað það var það þá hefur startup Reykjavík og þetta verið mjög mikilvægt fyrir okkur líka því það hefur verið svona kannski einn af okkar stærstu dögum hefur verið fjárfestadagur startup Reykjavík í loka ágúst og þangað höfum við beint hérna, erlendu fjárfestum svolítið þannig að hérna, nú erum við bara svona farin að þessa tekniborða aftur og, hérna, og erum að skoða bara hvað, hérna, hvað ætlum við að gera í stöðinni og ég er bara alveg samfærið það að þegar eina dyr lokast á opnast aðrar og það er mikið að vera í íslensku nýsköpunarumhverfi og það er fullt af tækifærum hana þannig að í raun og veru er okkar stærsta verkefni núna kannski bara að stilla fókusinn þannig að hérna, já, þannig að við erum ekkit að baki dottinn, sko.
Nei, þannig að þið sjáum við fram að það kom eitthvað í staðinn eða já, það verði eitthvað sem fyll í gatið.
Algjörlega.
Einhverju leiti óbreytti eða breytti.
Já, já, algjörlega og hérna og líka bara svona tækifæri fyrir okkur til þess að fara í smá naflaskoðun á hvað erum við að gera og hvað virði erum við að skapa fyrir bakhjarlan okkar og hérna getum við unni mögulega með þeim á einhverju dýpra leveli heldur en kannski engöngu hvað snertir sko hérna markas svona PR mál eða samfélagslega ábyrgð, getum við unnið eitthvað skapað enn meiri verðmæti og nú erum við bara í, já, eins og sé, bara svolítið svona að kjarn okkur og finna út næstu skref, hvað það varðar. Þannig að það, hérna, við erum í, það sem er framöndan líka, ég meina við erum í, hérna, með landsvirkjun sem að leiðir nýtt verkefni sem byggir einmitt á, hérna, svona hraðali sem Arion banki var aðalega líka startup energy Reykjavík. Þar erum við að fara að taka sérst, orkumál og lofslagsmálin, umhverfismálin, alveg hérna, einblýðina á þau og þess að segja landsvirkinu svolítið að leiða þetta verkefni og við erum að þess að bara vinni því að fá fleiri að því og samstagsvettungur orku og græna lausnir verður samstagsaðili meðal annars og síðan eru þetta mjög spennandi hlutur að gerast í hérna, vísindugörðum og við sjáum alveg fram að það að, hérna, að eiga einhvern þátt þar þannig að það er svona hérna, það er eitt og annað í gangi, mjög spennandi
Þetta er einmitt mikið á sjálfsbrotnum svona verkefnum. En það er einmitt svo fínt að hafa einhverjum svona miðju og einmitt ég fekk hérna Patrik í þáttinn hérna, ég maður ekki nú með hvað sá þáttur var, en hann einmitt bara lofaði einhver alveg í botn og þetta væri bara besti hraðallið sem hann hefði farið í og þetta væri svona búið að vera mjög mikilvæg þáttur í hans lífi þannig að þið er alveg klála að hafa mikil áhrif á þessa frumkvöla sem er að reyna koma sér á lakkinnar.
En það er líka sem gerist í svona hröðlum og í kringu svona hröðla er að það einmitt skapast þetta samfélag sem er bara alls ekki sjálfgefið. Og þess að ég segi, var kannski ekki til en einu svona fyrir 10 ára síðan. Og það þarf verkefni og það þarf þess að gerjun og það þarf að búa til þess að hvata sem umsóknarfrestinir eru til þess að fólk sæki og taki þátt og láti hérna vaða og þá hugmynd sem að það hefur. Þannig að, hérna, að við þurfum að hlúa því, klárlega. Þessu samfélagi sem við sannlega höfum hérna, skapað við öll.
Mm-hmm. Við skiptum aðeins og gír. Gull ekki kláraðist núna í síðustu viku.
Já.
Þar síðustu viku þegar þáttur kemur út.
Já.
hérna, segja okkur aðeins frá því. Hvernig virka það?
Já.
Og sem getur kannski farið í niðurstöðunar.
Algjörlega. Gull ekki er þetta, það er hérna, svona, já, eins og ég sagði aðan, svona okkar rótgrónasta verkefni. Við erum búin að fara í gegnum 13 gulleg núna. Sem að þið eru að það eru 130 fyrirtæki sem hafa valist í topp 10 og fyrirtæki sko, máli eru að það geta allir sótt alveg sama hvaða hugmynd þú hefur og hversu eðlis hún er, geta allir tekið þátt og þú getur líka sótt án hugmyndar og í ár bárast okkur sko 130 hugmyndir inn í keppnina og það voru 20 sem skráðu sig án hugmyndar og geta þá, eða eiga þess kost að taka þátt með þeim sem eru með hugmynd þannig að hérna já, en svo er þetta Við breyttum aðeins fyrirkomulaginu ára því að við erum alltaf að ídra og bæta og erum í góðu samstarfi við eða í góðu spjalli við hérna, Venture Cup í Kaupmannahöfn og MIT í Boston. Við heyrum reglulega í þeim og fylgjast með hvernig þau eru að þróa sín sambærileg projekt og því að gulleiki byggir á þeirra módili. Og hérna, í ár fórum við þá leið, við vorum með sem sagt allir umsækjendur og allir þáttakendur fara í gegnum tvær vinnusmiður. Þar sem við förum í viðskiptamódelið og svona helstu þætti þess og hérna og kynningar auðvitað undirbúðum fyrir kynningar og hérna og frumgerðar pælingar og markaðsetningu og allt þetta sko stóru myndina og síðan hefur þessi tækifæra því að senda inn viðskipta hugmynd eða áætlun inn í keppnina og það er bara ákveð deadline þá eftir þess að vinnusmiður og hérna, einhver hluti af þessum heildarhópi gerir það og síðan erum við með einhverja 50-60 manns í rýnihópi sem eru þá, eftir reyndir frumkvölar og sérfræðingar, það eru hérna, aðlararhópi bakgerðlega og svo framvegis sem að fara yfir þessar hugmyndir og hérna, gefa menkunir og þar veljast topp 10 hugmyndunar og sem að fara síðan áfram og taka þátt í að hérna, annari vinnusmiðu sem að hérna, undirbyrðu fyrir loka hnykkjæpninar sem er kynning fyrir dómnefnd. Og í ár fór við þá leið að hérna, Sigurvegari fekk hérna, 1500.000 eða 1,5 milljón í velun og svo völdu við, síðan sérst, höfðu við fjóra flokka, velunaflokka eða svona viðurkenningaflokka þar sem að, hérna, við leiðum áherslu á græna lausnir og sjálfbærni, heilsu, vöru eða svona product og síðan hérna, digital lausn eða stafræna lausn. Og já, þannig að við veitum hérna, velun í öllum þessum flokkum. Í ár.
Þannig að þetta er svona verkefni til þess að taka bara hugmyndir á algjöru grunnstí.
Og þetta er alveg fyrstu stigin. Og það, ef maður hugsar sko ferli sem þú fer í gegnum, þú byrjar kannski á að sækja einhverja viðburði og svona aðeins að sjá hvernig gengur þetta nú fyrir sig. En hérna, að fyrsta skrefið er í raun og veru bara að taka þátt í svona keppni. Þetta er alveg algjörlega skuldbindingalaust. Þú fær bara ákveðna vörður til þess að stilla upp hugmyndinni þinni. Og hérna, já, og þannig að þetta er svona gott spark í rassin fyrir þá sem að ég erum með hugmynd og langa til að skoða hvort að hérna, það sé eitthvað annað á bakveð annað.
Já, og líka virðist vera að við erum með mikinn stuðning í gegnum ferðlis.
Algjörlega.
Að fólk læri alveg slatta á
að
fara annað gegn. Og algjörlega. Það eru sérst allir 130 sem fara í gegnum vinnusmiðunar og áhört.
Já,
áhört. Og hvernig tókst þetta til í ár?
Þetta tókst bara afskaplega vel til og hérna, þetta rosalega flott, bara flottar hugmyndir og gaman að sjá bara þetta, við gerðum annað í ár, við lögum áherslu á að draga hugmyndir innan úr háskólanum. Við höfum svolítið séð sko reyndara frumkvöla vera farin að sækja í gullegið. Svona sérstaklega til þess að sækjast í fjölmiðlaathyglina því að fjölmiðlar sannarlega veita sérstaklega topp 10 fyrirtækjur mikla athygli. En við hérna lögðum alveg svona sterka áherslu á að ná til háskólanemenda og yngri hóps svolítið en hérna kannski síðustu ár. Og það tókst ofboðslega vel til. Þannig að hérna við vorum að fá mjög skemmtilegar hugmyndir inn úr háskólanum sko. Og svo hérna við vorum með og hluti af þessu þetta til hliðar við þessa vinnusmiður sem við höldum, þá erum við með svona pitchkvöld og hérna vorum með eitt einmitt daginn á Kex þar sem að fyrirtæki fengu tækifæri til þess að hérna já þú varst nú í dómnefndinni hjá okkur. Þar sem að fyrirtæki fá tækifæri til þess að hérna kynna hugmyndirnar sínar fyrir bara áhugasömum, það geta allir komið að vera með. Og okkur fannst það takast alveg brjálæslega vel til og það var alveg svona geggjuð, alveg fullt hús og alveg svona típisk svona startup góð stemming sem að hérna er svo dýrmætt og skemmtileg. Þannig að hérna við vorum að sjá gamla þáttakandi mæta og hérna og aðra sem hefur kannski aldrei komið og þannig að var bara, já, virkilega góð stemming.
Þetta er mjög mikilvægt að hafa þessa punta.
Algjörlega. Og svo höfum við sko, hérna, sett, veitt sigurveri fær líka gulleggið verðlaunagrip og við höfum hérna, þá haft sambandi nýjótskrifa vöruhönniði frá listaháskólanum og búið þeim að hanna hérna, gripina og það má sjá það inn á síðu gulleggsins gulleggi.is. Þeir eru ofboðslega skemmtilegir flotti gripir sko, í gegnum tíðina.
Þannig þetta er eigna gripir.
Þetta er algjörlega, já þetta er eigna gripir.
Og nú þegar fólk fer í gegnum gulleggi Það voru kannski eitthvað aðeins móta, hvað tekur svo við, eða þessir sérhæfðu hraðlar eða eru þið með einhver önnur prógram sem að...
Einmitt, við höfum oft séð sko hérna fyrirtæki fara inn í hraðlana í framhalda gulleginu og það getur verið mjög sniðuskref að gera það. Fyrir þá sem að ekki þá kjósa þá erum við líka með ráðgjafa fundi þar sem að við erum að hitta fólk og svona fara einmitt yfir viðskiptalíkanið og leiðbuna þeim næstu skref og hérna... Þannig að það var margir nýtt sér það líka og já, þannig að hérna, svona, já, þannig að við, það er kannski það einna helst. En ég sé til dæmis mikil tækifæri að hérna inn í vísindugorðum og inn í grósku fyrir svona meiri eftirfylgni þegar við fáum kannski okkar eigi rými, sko.
Einmitt, þannig að fólk getur komið til ykkar og verið svolítið svona hands-on með öðrum frumkvöldum að
haka. Ég hef vel verið í kringum okkur. Og hérna meira svona markvísari eftirfylgni heldur en við höfum kannski verið að sinna í dag.
Einmitt. Mm-hmm. Það er mjög spennandi af því að nú maður að sjá einmitt sjáaklassan, einmitt. Innovation House út á Eiðistorki, við erum með fjártækniklassan og einhver og fleiri. Mm-hmm. Þetta er svona kannski þó að þetta sé ekkert eitthvað hart virði sem einmitt. Að sést strax einmitt. Að þá er þetta svo mikið gerjun algjörlega. Sem á sér staðna.
Algjörlega og það er einmitt líka mjög mikilvægur hérna punktur vegna þess að margir þessara frumkvöla hafa einmitt verið síðan að fara inn í þessi frumkvöla setur og þar halda þau áfram að vera í samfélagi frumkvöla og það er ofboðslega dýrmætt líka. Þannig að það skiptir mjög miklu máli.
Akkurat, sérstaklega einmitt, svona, er orðið kannski smá erfitt en líka auðveldar en áður að búa til hugmynd og kominu út en maður þarf alltaf að fara og horfa á erlenda markaði og maður náttúrulega fær ekki þá reynslu nema að tala við fólk og fara erlendis.
Algjörlega.
Þannig að mikilvægt að einangrast ekki.
Einmitt.
Þannig að gróska verður eitthvað miðstöð fyrir þetta vonandi.
Já, vonandi, vonandi.
Hvenær kemur það í ljós?
Það ætti nú bara að fara að skýrast á næstu vikum og mánuðum.
Þannig að við býðum spennt eftir því að koma með fréttirnar hérna. Já, ok. Og hvað hérna, hvað finnst þér að þyrfti að breytast til að veita meiri stuðning? Finnst þér að ríkja þetta beina fjármunum öðruvísi? Finnst þér eitthvað lagalegt sem þarf að breyta? Já, ég svona, er alltaf að spyrja fólk og það er svona mjög mismunandi skoðanir á þessu máli.
Það er þetta eitt og annað sem að þarf að breytast og hérna og mætti breyta. Hvað hið opinbera varðar þá held ég einmitt að sko, þú veist, það er verið að veita fullt af fjármunum í nýsköpun og þetta nú nýbúið að gefa út nýja nýsköpun stefnu. Þannig að það hefur mikil vinna verið að eiga sér stað og væntanlega mun eiga sér stað núna aftur næstu mánuði. Til þess að móta svona skrefin sko. En einmitt þetta ég held að sé að fara alveg rétt að leið með að bara svona ef við hefðum alveg hvítan canvas hvernig myndum við gera þetta veist, hvernig myndum við nýta þessu fjármunni í dag því að þetta, eins og við erum búin að vera að tala um að umhverju höfðu þetta tekið stökkbreytingu bara á sko 5-10 árum, þannig að eðlilega þarf að endurskoða hvernig hérna, hlutinir eru skipulaðir og hérna ég fyllt að trúa því að, að þau taki það alla leið sko og hérna góður hópur þarna á bakvið nýsköpunarstefnuna já þannig að en svona einmitt það sem að við höfum séð snýra þetta kannski hérna veist, þetta kannski svona einmitt fjóri þættir þetta það sem snýra því að koma hugmyndunum út úr háskólanum og sérstaklega frá sko, rannsóknum yfir í vörur og verðmæta markaði að tengja þar á milli og auðvitað þetta kemur þar sterkinn og hérna og þar þarf einhvern veginn að veita rétta stuðningin sko að því við erum að standa okkur vel í rannsóknum og við erum með góða frumkvöla starf sem er góða hérna grasrót en að byggja þessa brú á milli er mjög mikilvægt til þess að skapa verðmæti og síðan auðvitað það sem snýr kannski að hérna skölun fyrirtækja af því að við, það er alltaf verið að nefna þessi klassísku marilsi sem býja össur sko
sem eru 20 ára
okkur, já, okkur að 20, 30, 40 ára en hver eru okkar 10 ára svona fyrirtæki hérna við þurfum að styðja betur við vaxta fyrirtæki auðvitað skiptir fjármagn þar mjög miklu máli og ég held að einmitt þessi, þú veist það gaman að sjá líka hversu mikið svona erlendur sjóðir hafa verið að horfa meira og meira hingað og ég held að sé líka mikið til að þakka þeim frumkvöli sem hafa farið út og gert góðar hluti sko, og komið svo aftur og, hérna, auðvitað, og þessari áherslu sem við höfum sett og nýsköpunum umhverju svolítið á sérstaklega kannski norræna samstarfið og, auðvitað, hérna, og evrópsku hérna, styrkina og allt þetta líka en svona maður að tala um, þú veist, um þessa vísi fjörfesta að þá auðvitað þegar fyrirtæki hérna heima þurfa 10-15 miljónu dollara eða meira þá auðvitað er svona bólmagni kannski ekki til staðar eins og stendur og þá mjög mikilvægt að við séum með góða tengingar út í sjóðina þannig að íslensku sjóðinni geti fyllt í eftir og það er ekki síður mikilvægt vegna þess að sko fjármagni er eitt en síðan er sérþekkingin annað vegna þess að erlendu fjármagni fylgir líka þekking og af því að við erum svo lítið land þá höfum við ekki burði til þess að vera best í öllu, heldur höfum kannski þekkingu á mjög breiðu sviði þannig að það getur líka skipt sköpum þegar að fyrirtæki er að vaksa að fá rétt að sérfræðinga inn sko. Og hérna já, og sem að kemur auðvitað að því sem að snýra að hérna, því að fá hinga til okkur erlenda sérfræðinga í meira mæli að búa hér til umhverfi sem að gera þetta aðlandi að lifa og starfa hérna hversu það er í skemmri lengri tíma sko. Þannig að það er svona einhverski áherslu þættanir
kemur inn á punkt sem ég finnst mjög áhörður það er svona koma fólk sem hefur farið þarna út og er að snúa svona aftur heim ég held kannski að fólk átti sig alveg á því hvernig svona samfélag verður til Nei, og að tekur bara tíma en maður horfir á þessi nýsköpunar samfélag sem að orðið til út í heimi
Akkurat.
Hvar erum við stödd í þessari hreyfingu og erum við ekki bara að fara að fylgja sama módeli og bara ná einhverjum veldisvexti mjög fljóta þegar það er fólk byrja að koma tilbaka og bara einhenda sér í að gera samfélagi betra
Nei, sko, auðvitað verður kannski svolítið bara framtíðin að leiða það í ljós en við erum auðvitað að sjá sko, hérna, einmitt eins og þú segir þessa reynslu bolta sem að hafa stofnað sína einn fyrirtæki og selt þau kannski alþjóðlegum stórfyrirtækjum þau eru að koma aftur tilbaka og miðla ráðum og reynslu og jafnvel opna sér tengslanet fyrir unga frumkvöla hérna heima og óreindari. Og það er auðvitað gríðarlega mikilvægt. Og það má ekki gleyma því að sko, þunga miðjan í svona nýsköpunar samfélagi er einmitt þetta, er þessi þetta mentorship. Allt þetta fólk sem er tilbúið að deila sinni reynslu með þeim sem er að byrja. Reyndari frumkvölar og stjórnendur og fjárfestarnir og hérna. Þannig, og þetta er fólk sem að, þú veist, telur á hundrum í þessu umhverfi og er ekki að þykja neinlaun fyrir þannig að hérna, þetta verður svona hálfgerð hringrá sko.
Gefa tilbaka, svona óeigingjart
algjörlega, algjörlega, þannig að það er mjög mikilvægt
hvert leita fólk í dag ef að það er með einhver hugmynd er eitthvað svona fyrsti staður, einhverja vefsíður sem hún mæli með eða einhverja bækur eða
já, akkurat
áðurna kannski fer til ykkar
já, sko við bara ég held að sé alltaf besta leiðin bara að mæta á viðburði hvort þið það eru bara einhver meetup eða hackathon það er að fylgjast með á Facebook síðu Icelandic Startups við reynum að deila allir viðburði sem að svona, við sjáum í kringum okkur þar hvort þið eru okkar vega með annara en ég held að sé mjög mikilvægt bara svona aðeins að fá smá svona smjörþefin að því þú veist hvernig gengur þetta fyrir sig og þar er yfirleitt einhverjir sem að geta tekið næstu skref með þér auðvitað öllu velkomið að bóka tíma hjá okkur Icelandic Startups, bara senda línu á hello@icelandicstartups.is eða hérna ferin á síðuna hjá okkur. Já, ég held að sé, svo þetta, þú veist, nýskun með stöð líka með hérna handleyslu fyrir, fyrir þá sem eru að hefja og eru með held ég ágætis hérna svona tól og tæki á síðunni hjá sér sem er kannski gott að þess að fikra sér áfram með. Þannig að ég held að hérna, og svo bara einmitt, að svona hella sér út í þetta, dempa sér út í þetta, ekki vera feimið að mæta.
Og hefur ekki mikla að tapa kannski?
Nei, og hefur enga tapa.
Að mæta.
Einmitt.
Hvernig, nú erum við búin að tala almennt um þetta allt saman.
Já.
Hvernig heldurðu, svona í samanburðu önnulönd, það er fullt af tölum og einhverju listum og eitthvað, sem farið að hvernig það er að vera frumkvöðu hér og þar eða hvernig aðgengja á fjármagnu og svona. Hver er svona fín tilfinning bara fyrir að vera frumkvöðu á Íslandi? Er það eftirsóknarvert, er það áhvert, erum við góðri stöðu eða vondri stöðu með önnulönd?
Mín tilfinning er svo að það sé bara mjög gott að vera frumkvöðu á Íslandi. Í dag og sérstaklega núna þegar við erum orðir svona kannski aðeins meira hérna meira svona hvað sem er alþjóðlega þengjandi og það er verið að opna kanala út í heim við erum ekki bara að imblina á að búa til vörur að þjónustu fyrir Ísland heldur erum við að horfa á heiminni svolítið hérna starra ljósi og það hérna Og það hafa verið að skapast mjög mikilvægar tengingar út, sérstaklega til Norðurlandana, þar sem eru áframtengingar sko, hérna, lengra. Þannig að ég held að það sé mjög gott að vera frumkvöðl á Íslandi í dag.
Já, það er bara, það er góð punktur. Mm-hmm. Eitthvað svona sem að við hefum ekki nefnt, sem langar að bæta við?
Ekkert sérstakt, svona sem kemur upp í hugann. Ég held að, hérna, nei, í raunum veru ekki, sko. Það er bara... bara ég vil hvetja þá sem að ganga með einhverja hugmynd í maðanum eða kollinum að hafa samband við Icelandic Startups og hérna við setjum niður með þeim og hjálpum að svona finna út úr næstu skrefum.
Mm-hmm. Og kannski líka að vera óhrænt að tala bara almennt hugmyndina.
Algjörlega, er það ekki oft? Mjög góð punktur, jú, og vegna þess að þannig fara hlutinir að svona þróast og, mm-hmm. og hjólinna snúast.
Mm-hmm.
Leið og þú byrjar að tala hugmyndina þá hérna, fyrir eitthvað að gerast
Einmitt,
ekki vera hrættu við
er mjög lítið samfélag Einmitt. Og það mjög öll að finna eitthvað sem að er öflugur, þá vorstu náttúrulega koma hugmyndinni hann út
algjörlega
ja, akkurat. Þetta er búið að vara fínt samtal
algjörlega.
Ég hefða að vana að leifa viðmælandi alltaf að spyrja með einna spurningar í lokin og ég ætla að leifa þér að hljóta hann heiður að fá að spyrja með einna spurningar líka
já,
það má vera hvað sem er
Ætlar að koma með okkur slös?
Það góð spurning, það búið að spyrja mig mjög ofta þessu. Ég ekki ennþá búin að kaupa mig með það, en ég ennþá opin fyrir því. Ég ætla að taka ykkur asjúreisu þarna í nóvember, hvort sem er, þannig að geti tengt á leiðin tilbaka.
Einmitt. Þannig að, en ef að, einmitt, fyrir áhuga saman, þá eru Icelandic Startups að skipulegja ferð til Helsingi núna 20. til 22. nóvember á eina stærstu og flottustu hérna sprót og tæknir aðstöfnu í Evrópu og þú víðu verið að leita. Þannig að hérna, þeir sem hafa áhuga og vantar innblástur þá endilega bara láta okkur vita og komið með.
Einmitt. Eitt kannski af því að man núna eftir einu sem við glemdum að tala um. Okay. Það er þetta erlenda samstarf. Þú ert búin að koma mjög oft inn á það.
Já.
Er svona leggjið áherslu á það Já. Að fá svona fólk að utan og, og koma fólki inn í þetta starfið að heima og hvers virði er það fyrir almenning eða bara fólk algjörlega. Sem er í þessum geira
algjörlega, það skiptir máli að sko hérna, við erum í samstarfi við svona sambarleg batteri á hinum Norðurlöndunum, þá sem er að leiða þessu sprótasinu á hinum Norðurlöndunum fyrst og fremst og hérna í mjög nánu samstarfi við þau, við höfum unnið alls konar verkefni, kannski einhverjum sérlega verkefni sem að snúa því að markasetja sprótasinuna á Norðurlöndunum fyrir utan Norðurlöndu þessast í Asíu og Bandaríkjunum. Og þar, hérna, það er til dæmis dæmi um eitthvað sem við getum gert í sameiningu og það er gott fyrir okkur Íslendinga því að það er alveg frábært að geta sagt hérna, árangur sögur af fyrirtækjum eins og Skype og Spotify og allir þessu og, hérna, og fyrir svíjana það hérna, bara hagkvæmra að vera með allum. Þannig að, hérna, já, þannig að við höfum unnið mjög náum með hinni Norðurlanda þjóðunum sérstaklega hvað hérna, þennan þátt varðar. Og að tengjast líka framtakssjóðum, það er bara stærri púli af fyrirtækjum og þetta hefur þetta skilja sig við því að við höfum tengst til dæmis sem eitt fjárfestum sem að við höfum meðal annars fengið hingað heim til þess að halda erindi eða vinnusmiður eða eitthvað slíkt sem að þetta gefur þá áfram af sér til þeirra sem eru hérna heima. Jafnvel mynda tengingar, þú veist, jafnvel einhverju sem að hafa fjárfesti í fyrirtækjum eða sjóðunir hér heima fengið tengingar við sjóði erlendis í gegnum svona kanala. Þannig að en það erfitt kannski að hérna, segja að þetta var til út af þessu, að því þetta er eitthvað þegar allt svo tengt í margar áttir. En það hefur alveg klárlega getið af sér hérna, mikil tækifæri fyrir marga. Og við munum bara halda áfram að leggja áherslu á það að, einmitt, að þetta raðirnar með hinum hérna, Norðurlanda þjóðunum og vera með þessa alþjóðlega áherslu í okkar starfi.
Einmitt, ég man myndi þetta einmitt bara þegar þú nefndir þetta að ég hef alveg hloti góðs af þessu Nordic Mate fari á viðburð erlendis hérna Nordic Innovation House í Kísildalnum sama í New York Innovation Norway í Noregi búin að fara að slöss sem þáttakandi og einhvern veginn alltaf eru þið þarna, þið eru að íta fólkinu áfram og eru að mynda þessi tengsl
og það skiptir svo miklu máli að við förum út úr bublinu okkar og bara sjá hvernig hlutinir eru gerðir hérna, aðeins út fyrir landsteinana og það er oft reality check og það er líka innblástur þannig að þetta er mjög mikilvægt starf
Já, frábært að enda þetta á jákvæðanótum Salme, takk fyrir að koma í þáttinn
Takk fyrir